asteazkena dugu gaur, eta badakizu asteazkenero argi astekariak ekarriko duenaren berri izaten alegintzen garela, eta horretarako gure artean izaten dela argiako zuzendaria Estitxu Eizagirre. Arratsaldeon eta ongi etorri zeura bidera, Estitxu. Bueno, aipatuko dugu astekariko azalera ekarri duzuen gaiarekin hasiko garela, Ipar Euskal Herriko Lurralde Elkargoaren aukerari heldu diozue, zein ideia bildu duzue titularrera adibidez?
Bai, ba, titularra ekarri dugun ideia da, irmo jokatzeko garaia. Justu, Baionan urriaren 24-ko manifestazioa deitu du batera, ba, Lurralde Elkargoaren aldeko eragileak biltzen dituen elkarteak deitu du manifestazioa, eta, bueno, pixkat, ikusten da, urtoren bukararako edo hartu beharko dutela erabakia herrietako kontseiluek, ba, eaz instituzio edo osatuko duten, eta bueno, ba orain dela garaia azkenean indarra egiteko eta horregatik ere daude
titular. Mhm, bueno, beraz mobilizazio deialdi horri tiraka, ba nolabait garai erabaki horrean daudela eta hori lantzea erabaki duzu, esango dugu hain justu bi instituzioaren artean erabaki hartu beharra dutela, herrietako kontseiluek urte hau amaitzerako egin behar dute eta instituzio horiek edo igoera horiek lirateke herri elkargoarena edo hirigunearen, ezta?
Bai, hori zen dela da. Eta, bueno, egia esan, ba gu baino, entzulazko gu baino informazio gehiago dute, ba, bertan bizitialako eta asko zobete ulertuko dutelako, behar bada, ba, egitura bakoitzak zer esan nahi duen, ez? Gurean, Mikel Lazurmendi kasetariak landu du gaia, eta, bueno, berak aipatzen dituen artean, zein gote diren, ba, herri elkargoaren eta hirigunearen arteko aldeak, ba, batetik, ba, dirudi, hirigunea antolatzea, ba, malguagoa dela, ba, biztanle kopuruarekiko, ba, emateizuela aukera gehiago hirigunea antolatzeko. Beste bat da, ba, bueno, herri elkargoaren desabantaietako bat da, ba, gaur egun Ipar Euskal Herria Akitania eskualdean kokatuta okupatuko dela, baina Akitania eskualde hori beste batzuekin batuko da, eta beraz, ba, gaur egunean ja, euskal biztanleria pixka bat diluitua edo urtua baldin badago Akitaniaren barruan, ba, etorkizunean oraindik eta diluituagoa egon daitekeela, ezta? Eta, bueno, ezagitor posizioen berdeak ikusten dira esaterako, ba, Angelu, Biarritze eta Donibane Lohizuneko auzapezak agertu dira herri elkargoaren kontra, eta aldiz, ba, bueno, ez dira gile batzuk alde, ezagitzen gure ikusiko da, ez dira.
Bueno, ikusiko da, orduan eskaera bada akaso historian egin dena lehenago, batera elkartean biltzen diren gizartera egilek departamendu aldarrekatu izan dutelako, eta beste hainbat arlotako aldarriak ere izan dituzte, baina, bueno, 2009an Frantziak deszentralizazio deitu zione prozesu berri hasi zuen, nolabait eskualdeak erregioetan integratzea, eskualde euskaldunen kasuan Pirineo Atlantikoetako departamendua Akitanian integratzea izango litzateke, eta baterak ba departamendu eskaera aldatu egin zuela esango dugu eta hortik etorri zela herri elkargoaren aldarria, ezta?
Bai, horixe bera ikusten da, ba bueno, bali dela izan desberdinak ematen direna departamentua, geroago etorri zen lurralde kolektibitatea, ikusten da ere Parisek ez ezko eman izan du diela eskaera hoiei. Eta, bueno, orduan ikusten da igual, ba bueno, Parisek hasi duen egituraketa berri horren barruan, ba, baterak baita ere aztertu duela, ba, legalki ze forma, bueno, Parisko gobernuak batzen aukeren artean, ze forma izan daitekeen, ba, bideragarriena, azkenean hemen azien dagoena, ba, hori, Euskal Herriak bere instituzio propioak edukitzea, bere realitatea hobeto erabakitzeko eta kudeatzeko, ba, hori lortzeko, ez da, horregatik dagoa, beste izaten saltsa bat.
Konforme, bueno, badira beraz hainbat puntu eta hainbeste saltza ere, mobilizazio deialdia aipatu dugu, urriaren 24-ko, ez da, Estitxu?
Bai, hori da, Baionan izango da, ba, euskararen eta lurralde elkargoaren alde.
Eta esango dugu, erabaki aurten hartu arren, urte amaiera baino lehen hartu behar duten arren, 5 urte barrura arte, Ipar Euskal Herriak ez lukela beharrezkoa duen instituzioa eduki ere egingo, ez da?
Hori da, bai, ba, bueno, erabaki horrein jartzen dela, baina, bueno, ba, gero, batzak jartzen dela arte, hartu dela alako transizio prozesu bat edo dena alakoa, eta orduan, ba, bueno, baia martxan eta aktiboki 2008 arte edo espero da egotea.
Bueno, badago orduan, badago denbora, hartzen den erabaki hori, ba, nolabait praktikan gauzatzera eramateko ere, eta Ipar Euskal Herriko lurraldetasunaren kontuetatik pastoral bat aipatzera joko dugu jarraian, larun bat honetan egingo den Jose Mi Elbidador pastoralari ere begiratu diozuelako, eta zergatik hautatu duzu pastoral hau, nortzen Bidador estitxu?
Bai, hori da, zuko esan den duzun lotura hortan, da, jendeak pastorala entzun eta orain dizeiko luke, ba, zubero hartzen txertzen ez da, baina, ba, bueno, honen ezaugarretako bat bada justu, ba, Iruñean egingo dela pastorala, eta, bueno, ba, ise, Jose Mi Elbidador nortzen, ba, bueno, ba, idazlea, ikerlaria, dantzaria, irakaslea, euskaltzalea, ba, terdeingo alkatea, bi alabaren eita, osea, ba, hainbar alor landu zituet, 29 urterekin hil bazen ere, beraz oso gaztea, baina eman korra, eta, bueno, duela 5 urte hil zen, beraz handik bastante berria da, baina, ba, bere ingurukoek, eta, bueno, Iruñeko euskaltzalek, bat zeukatzen alako omenaldi bat egiteko beharra edo, eta, bueno, aukeratu duten formatoa hori izan du da, pastoral bat egitea, eta zelan bezala, ba, dozka bere bizikeriak, azteko eta behin, ba, Iruñean ekoiztutako lehen pastorala izango delako, eta bere zuberatik kanpo egiten den bigarrena.
Bueno, bere bitxikeriak baditu orduan, aipatu dugune ba, gune fisikoaren hori, ez da? Nuneko iztu den eta none eskainiko den ere bai, baina horrez aparte uste dute badirela beste zenbait puntua kaso, ba, pastoral bakoitzaia mundu bat delako, baina antzekotasunak ere badituelako ohiko pastoral batekin edo.
Bai, hori da. Ba, zertan dan desberdina eta zertan berdina, bueno, bola, kanpotik ikusita eta, bueno, kulturtzale bat entzat da, zepoidaren hori, justu hartzea, gure kulturan olako sustraiak dituen formato bat, baina sentitzea libre, ba, gustatu zertzigun elementuak eusteko, eta ba, beste batzuk zartu nahi baitugu, jungo konplexutik gabe, ba, tartzeko edo kentzeko, ez da, eta hori da, berroa, sormenaren ardatza, ez, orduan, zertan da baitere desberdina, ba, bueno, pastoraletan, sujetoa edo pertsonaia nagusia izaten da, ba, bueno, aspaldi indako pertsona bat, eta orduan, taula gainean norbaitek antzesten du. Baina, klaro, esan dugun bezala, ba, bueno, Jose Mi Elbidador duela 5 urte bakarri kultzat, eta horrendik oso bizi dirago ba, ingurukoen artean, horregatik ez dute arrisku hori hartu nahi izan, da bai publikoaren zako, eta bai antzen leheren zako gogorra izan zitekelako, ez? Beraz, ba, narratzaile bat eukiko du pastoral honek, ohikoak eukitzen ez duna, eta beraz, ba, Jose Mi Elbidadorren bizitako alderdiak eta pasartak eta zeharka kontatuko ditu narratzaile horrek. Eta, bueno, zertan baduen antzekotasunik galdetu duzu, ba, bueno, da, pastoraletan badakizu, ba, bi talde antagonikoren artean gertatzen dela historioa, ez da? Eta, eben ere, ba, erabiliko da, bueno, bizkat izango da, bi talde antagoniko izango dira, eta sartuko dira tartean, koplak, kantua, antzerkia, dantza eta musika, ez da? Baina, bueno, badago desberdintasun bat, ba, justo, ez? Ba, gintzoen eta gaizoen mundu dualista hori erakutsiko da pastoraletan bezala, baina erabat kontrara, zergatik, ba, bueno, ba, pastoraletan erakigulako, ba, kiristiak edo kristalak izaten didela onak, eta turkak, ba, gaizoak. Eta, bueno, hemen eginen ikusten da, eskua ikusten da, ba, bueno, beraien hitzetan, ba, Nafarroan orain artea egintean egon direnak oso kristalak izan omen dira, eta erabaki dute, ba, pastoraletan gaiztoak kristauak izango ditela. Eta euskaldunok berriz turkak izango ditela.
Bueno, berezitasunak eta aldaketak sartu dizkiote pastoralari, eta bueno, Bidadorrekin batera esango dugu, Iruñeko euskalgintzan aritu diren lagunak ere omenduko dituzte bide batez, ezta? Euskaldunak zintzuen paperean jarrita?
Bai, hori bera, euskaldunak zintzuen paperean, baina era bera turkoak garela garbi geratuta gure herrian, ezta? Kondo esan duzuna. Eta, bueno, beste datu poliz bat behar bada, bai, bai, Iruñeko euskal zaletasunaren eta, bueno, egoera politikoaren aldaketaren islada bat edo dena, ez bat? Ba, bueno, ba, pastorala egiten aritu diren un lagun inguru horiek euskera komunikatu direla ezarrekin, bereik esan dute hori orain dela 5 edo 10 urte ez dela posible izango, eta gainera nabarmentzen dute, ba, un lagun horiek ez direla bakarrik antzezleak edo musikariak, baita ere tartan direla zurginak, igeltxeroak eta abarrotizia, ez da?
zorionak beraz hemendik egin duten alegin horregatik, eta bueno, osotasunean euskaraz ekoiztua izan den pastoral bat sortu dutelako ere. Eta Nafarroara eta euskarara begira jarri garen honetan, ba urrengo asteko asteburura begira ere jarri behar gaituzu, urriaren 18an ospatuko delako Nafarroa oinez, Baztango ikastolaren aldeko festa izango da aurtengoan, eta horren arirako oinez basoa dinamikari begiratu diozu ezuek, ez ditu?
Bai, hori xe, bera. Bueno, ezakit ezagunatu ezagunatu, baina merezi du ezagutzea proiektu hau, jadanik Euskal Herria badaute bost oinez baso, bueno, Baztango izango da bosgarren, eta bueno, lehenengoa martxan jarri zen 2010an arbitun, eta gizka zer zeinla beraien helburua, ba, batetik, ba, horrelako festa handi batek sortzen duen azterra ekologikoa orekartzea, eta ondo dago guk egiten ditugun, ba, ekimenetan eta jartzea, ba, lupa kritiko hori eta saiatzea gauzak hobet egitea, eta bestetik, ba, bueno, euskarari eta ikastolari laguntzeko beste modu badira baso hauek, ezta? Baita ere badaukate beste berezitasun bat. Ba, esan ditugun bezala, ditugu bost baso, bat Arbizun, bestea Tafallan, bestea Tuteran, eta bestea Zangozan, Baztango alitzateke bosgarrena, eta saiatu diren izan duda beti, baso bakoitza izan dadila bestein handik desberdina. Eukidezala berezko berezitasunik, ezta? Eta orduan, bueno, ba, Nafarroan lortu dali garena da, oraingoz badaude 20.000 landare zuaitz inguru landatuta eta Baztangoarekin da izango dira gehiago, ba bueno, proiektu berezi bat lantzen dutenak eduki aldetik eta beraz ba eskoletako umentzako ba oso ikasgai edo ez, ba ikasgela bizi eta politak izan daitezkenak. Esaterako ba Baztango oinez basoak baditu berezko ezaugarriak, ba adibidez lur komunaletan egingo dela. Eta, bueno, bertako Manolo Lizardi antolatzaileak esan digu, ba, justo, bastan dena Euskal Herriko udalerririk zabalena, lurrez, eta gainera, eremu horren euneko larogitik goiti, ba, lur komunala dela. Beraz, ba, beraz, politia ez da, gure herriaren ezagorrietako bat lur komunalarena, horren kontzientzia lantzea, eta baso ni ere izan hori ematea, ez? Ba, lur komunal horren eremutan ba hori landatuko da baso hau eta baso komunala izango da beraiek oso garbi daukate ba landaketa lanak eta zainketa lanak ba ikastolak bere gain hartuko dituela baina baso hori azkenean jabegoz ba herriarena dela ba standar guztiena dela ez eta horrez gain beste berezitasun bat ba landatuko dituzte zuaitzak ez ba aukeratu dituzte bi zuaitz berezi xarma eta loroa beraiek politika xarma izan ez da bai lotzen deguna titularra da pizkat horrekin izatu dugu, ez? Ba, bastanek xarma berrotu dut, bueno. Baina, ba, bueno, ez genekin ajende zuen, ba, zu bai izen badenik, ez da? Xarma eta loroa.
Bueno, beraz, bi espezie horiek ere ba, berreskuratuko dituztenak esango dugu, eta nola bait, esan daiteke baitare, bat egiten duela txikiak handi izatearen filosofiarekin ez ditu, edo argiak aurtengo argiagunerako baliatu den txikitik eragiten leloarekin ere, eta filosofia horretara batzeko aukera ere badutela, herritarrek.
Bai, hori da. Oinez basoak berez horrela egiten dira, ba, herritarrek zuaitzak babesten dituzte, hortarako oso modurik errezena da oinezbasoa.eus webunean sartzea, ba, erabat gomendatzen dut, proiektuaren berri ikusteko eta egiten den gauza guztiak ezagutzeko. Ez da? Eta hor oso aukera errezia dago, ba, norberak erabakitzen du ze ekarpen egiten duen, edo zenbat zuaitz babestuko dituen, eta hor lortzen duten babesaren arabera, ba zorrek izango ditu zuet gehiago edo gutxiago.
Nafarroa oinez egunen bertan ere izango du presentzia, kontu horrek, basoak basorat ekintza egiteko asmoa dutelako, zer izango da hori?
Bai, ba, oso ekimen politia baita ere, ba, bueno, denoak igurreko festetako aurrerapen handi bat izan duela, ba, baso berrera bilgarriak banatzen direla bertan, eta, bueno, ba, lurrean bukatu darrean, ba, askotan eskierak hartu ditugula gueltan, edo behintzat, ba, direla aurrengo festetan erabiltzeko modukoak, ez? Orduan, ba, jarriko dituzen bat gune edo puntu, gainera emango diote zuaiz itxura edo estruktura bat, eta orduan, ba, oinez, Nafarro oinez egunera joaten den bakoitzak, bere basoa etxera eraman beharrean, edo hor barra izkinen utzi beharrean, ba, puntu horretan biltzen baldin badu, ba, basoiek edalontzeiek erabiliko dira urrengo urteko Nafarro oinezen, eta beraz, aurreztuko den dirua, ba, edo dantzi berriak erosten aurreztuko den diru hori, ba, inbertituko da, bori, Baztango oinez basoan, zuaitz gehiago zartzeko. Beraz, bueno, ba, zuaitzak babesteko ekimenorekin laguntzeko beste modu izan daiteke, hori ba, gure danuntzia puntu horietan duntzia.
Bueno, beraz, nolabait ziklo bat eisteko aukera ere emango du honek guztiak eta aipatzen genuena, ez da? Euskalgintzari, ikastolei, hezkuntza eredu bati babes eskaintzeaz gain, ba, bueno, basoetan, geure basoak berreskuratzeko eta indartzeko aukera paregabea jartzen duela mai gainean Nafarroa Oinezen baitako Oinez basoa dinamikak. Honen inguruan edo gainerako gairen baten inguruan beste amori jaurtiko diezuen zulei?
Bueno, beste amutxoren bat, ba, unezko zabaltzen aliko da, baina, bueno, interneten zarea jarri dugula Arnaldote giri la direktak egindako elkarrezketa osorik, ba, bueno, elkarrezketa oso luza eta zabala da, eta, bueno, la direktako esker, ba, aukera eman digute, testua euskeraz itzuli eta aldi berean zabaldu daitezen, da, beste izkuntzetan, eta euskeraz, beraz, la direktako hemendik, ba, esker bero bat, eta, bueno, hori xe, ba, interneten daukazu laguzte irakurtzeko aukera, eta urrengo astean, ba, papera irakarreko dugu laburtzen bat, beraz, urrengo astean, komentatuko dugu nekane.
Hori da, bueno, ba, aste honetako argiaren aurrera penaz gain, datorren erako aurrera pentsua ere egin diguzu ez ditxo Izagirre, argiako zuzendaria eskerrik asko gugana batu eta ale hau aurreratzeagatik, eta urrengo aste azkenean izango dugu elkarren berri.
Zerrik asko zuen.
Segiendo.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.